Poslední fáze elektronické evidence tržeb by měla přinést do veřejných financí přes 2,5 miliardy korun. Česká národní banka poprvé od loňského května zvýšila úrokovou sazbu. Na vývoji nového testu na prokázání koronaviru se podíleli i vědci z Akademie věd. Americký senát zprostil prezidenta Trumpa ústavní žaloby. Autorka Babičky a dalších knih Božena Němcová by oslavila 200 let. Jaký měla život? I o tom uslyšíte v dnešním souhrnu důležitých i zajímavých událostí uplynulého týdne. Příjemný poslech vám přeje Lubice Bergmanová.
Týden plus.
Poslední fáze elektronické evidence tržeb, která odstartuje letos na jaře, přinese do státního rozpočtu 2,5 miliardy korun. Stát tak celkem vybere přes 15 miliard korun. Odhaduje to ministerstvo financí. Závěrečná vlna se týká 300 tisíc podnikatelů, mezi které patří řemeslníci, lékaři, advokáti, taxikáři nebo také lidé, kteří vykonávají svobodné povolání, třeba umělci nebo novináři. O téma se podrobněji zajímala reportérka Eva Šelepová.
Téměř každý podnikatel, který přijímá hotovost, bude muset od 1. května povinně vydávat účtenky. Týká se to třeba i kadeřnice Jaroslavy Bažantové, která má svůj salon v Praze na Žižkově.
Určitě budou volit tu aplikaci a to tisknutí těch účtenek, že to je nejjednodušší a ty náklady nejsou zase tak veliké.
Stát bude nákup zařízení živnostníkům kompenzovat, uvedla to ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová.
Mohou si uplatnit v roce, kdy jim nastává povinnost mít EET, jednorázovou slevu na dani ve výši 5000 korun.
Drobní živnostníci mohou také požádat o zařazení do zvláštního offline režimu. Týká se to těch, kteří neplatí DPH a mají maximálně 2 zaměstnance. Na pobočce finanční správy si vyzvednou paragony, které budou zákazníkovi vypisovat ručně. Jednou za čtvrt roku pak odevzdají přehled tržeb. Ministerstvo financí teď spouští informační kampaň. Kromě webu e-tržby.cz doporučuje generální ředitelka finanční správy Tatiana Richterová taky infolinku.
Linku zabezpečujou čistě naši pracovníci. Odpověděli za to období od vzniku EET na více než 100 000 dotazů.
Za 3 roky fungování stát vybral na EET 33 miliard.
Pokud naběhnou všechny 4 vlny, tak by ten výběr mohl být zhruba přes 20 miliard.
Řekla ministryně financí Alena Schillerová k očekávanému výběru daní. Novelu zákona o rozšíření EET bude ještě projednávat ústavní soud. Obrátila se na něj totiž část opozičních poslanců.
To byla reportérka Eva Šelepová. Jaký smysl má další vlna rozšíření EET od května i pro drobné podnikatele? Moderátor publicistiky Vladimír Kroc se na to zeptal komentátora Aktuálně.cz Davida Klimeše.
Ten smysl je v tom, že už nebudeme mít rovné a rovnější podnikatele. Stát deklaroval, že všichni v České republice, všichni podnikatele mají nějakým způsobem se zařadit do EET, ale už od roku 2016 vlastně tady naběhly jenom 2 vlny, takže hospodský nebo hotelier, případně pokud máte malý obchod, velký obchod, tak jsou v EET, ale pořád ti řemeslníci nebo jiné služby, o kterých se říkalo, že mají být také v EET, tak to se neustále odkládalo. V tomto smyslu je určitě pozitivem, že se dokončí to, co se deklarovalo, že tedy všichni budou v EET. Otázka samozřejmě je, jestli ti nejmenší tam mají být v tom smyslu, že je to výhodné pro stát, jestli skutečně honit každou kadeřnici nebo každého stánkaře takto byrokratickou metodou má smysl.
Nakolik právě ty drobné živnostníky to administrativně zatíží?
Já si myslím, že celý ten koncept vlastně je nepřijatelný v 21. století a vlastně ani neodpovídá tomu, co vidíme v okolních státech. Například Rakušané, jestli se nepletu, tak mají do nějaké relativně vysoké míry od spodu, to znamená od těch nejmenších, prostě osvobozeno od jakéhokoliv evidence, protože stát si vyhodnotil, že jejich hodnověrnost a to, že podnikají férově, si zkontrolují nějakým berňákem a jejich kontrolami a ne právě takto byrokratickou evidencí. To, že vlastně se bere jako ulehčení, že budete moct z toho online přejít na papír, no já nevím, jestli je zas tak úplně příjemné v 21. století mít spoustu papíru a do toho ještě vypisovat, že jste někde opravil kotel nebo neopravil kotel. Takže v tomto smyslu si myslím, že to řešení dopadlo tak trochu rakousko-uhersky a že je tam trošku moc povinností na to, aby skutečně podnikatelé podnikali tak, aby to bylo ku prospěchu české ekonomiky a jejich zákazníků.
Má pravdu Alena Schillerová, když tvrdí, že EET se stala nedílnou součástí ekonomiky a už ji nikdo a nikdy nezruší.
Myslím si, že to do velké míry tak je, že skutečně, když si uvědomíme, jaký nějaký velký, nějaký modernizační projekt tady v minulých letech proběhl, tak většinou to byly samé řeči a pak nějaký neúspěch. A skutečně EET je jedním z mála projektů, který se takto vybaví. Takže já si myslím, že jakákoliv další vládní garnitura bude mít velký problém to řešit, už jenom proto říct podnikatelům, všechny ty pokladny, co jste nakoupili, tak můžete zase vyhodit, to si myslím nikdo neodváží. Ale druhá věc je, že si myslím, že ta evidence nemusí být tak přísná, jak je teď nastolená, a že třeba pro ty nejmenší může být nějakým způsobem ulevena. Případně můžete spojit například tu evidenci s nějakými výhodami u daňového úřadu. Když dobře evidujete, tak budete mít třeba jednodušší daňové podání. S tím vším se myslím dá pracovat.
Uvedl komentátor Aktuálně.cz David Klimeš. Pro provozovatele restaurací má podle ministryně financí Schillerové náklady na zavedení EET kompenzovat úprava DPH na pivo. A ministryně ve čtvrtek ujistila, že se na jeho prodej budou do budoucna vztahovat pouze dvě sazby. 10% na točené pivo ve stravovacích zařízeních a 21% sazba pro ostatní případy. Tedy pokud si zákazník koupí pivo například u stánku, zaplatí za něj víc. S návrhem nesouhlasí například místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček z ODS. Moderátorce publicistiky Lucii Vopálenské vysvětlil, co konkrétně mu vadí.
Paní ministrně se snaží zavděčit hospodským majitelům, restauracím, na které uvalila elektronickou evidenci trže, tak se jim snaží zavděčit snížením DPH, ale trochu je z toho větší zmatek, než by se čekalo.
No a vy v tom tedy stále nemáte jasno po tom vysvětlení ministrně, anebo máte a přesto se vůči zmíněné úpravě ohrazujete?
Ne, mám v tom jasno, ale můj názor na tu věc je takový, že ten systém je příliš komplikovaný. Vememe-li alkoholické a nealkoholické pivo, tak existují v tomto případě 3 sazby a 9 možných variant. I když některé jsou, přiznejme, spíše teoretické, jako je například čepování nealkoholického piva do žbánku, to uznávám. Ale nelíbí se mi situace, kdy na jedné straně v restauraci dostanete pivo točené se sníženou sazbou a třeba o 10 metrů dál, kde je stánek a dají vám úplně to samé pivo ve stejné kvalitě, ale jenom protože je to ve stánku, tak zaplatíte sazbu vyšší.
No a pardon, ještě už jenom malý detail. Vy tady nevěříte, paní ministrině, že budou ty sazby jenom 2. Pochopila jsem to správně.
No tak jsou sazby 2 u alkoholického piva a ta 3. sazba je u nealkoholického piva. Paní ministrině, jestli jsem dobře dneska vnímal, tak nealkoholické pivo nepovažuje za pivo, ale to už je trošku snaha se vylhat z té absurdní situace, kterou tu máme.
Říká místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček z ODS. Česká národní banka ve čtvrtek poprvé od loňského května zvedla úrokovou sazbu. Zvýšila ji o 0,25% na 2,25%. Podle guvernéra Jiřího Rusnoka se členové bankovní rady rozhodovali na základě nové makroekonomické prognózy. Rusnok naznačil, že by se mohly sazby stabilizovat nebo i snížit.
S dalším zvyšováním sazeb prognóza již nepočítá. Otázka toho snížení v nějakém průběhu druhého pololetí tohoto roku je otázka, kterou bych nechal otevřenou. Ta bude podle mě velmi záležet na tom, jaká budou přicházet nová data, jak z domácí, tak z té zahraniční ekonomiky.
Vyšší úroky také zvyšují atraktivitu české koruny pro zahraniční investory. Česká měna proto výrazně posílila a euro se po 7 letech obchoduje za méně než 25 korun. Moderátorka publicistiky Věra Štechrová se pak mimo jiné zeptala i na to, jaké hlavní faktory hrály pro zvýšení úrokové sazby. Mluvila o tom s hlavním ekonomem ING Bank Jakubem Seidlerem.
Je to vlastně velice podobné, jako to bylo i na jednáních v druhé polovině minulého roku. To znamená, ten důvod, proč úrokové sazby nezvyšovat, je především nejistota spojená s vývojem zahraničí. V té druhé půlce minulého roku se mluvilo o tvrdém Brexitu, případně o obchodních válkách. Nyní spíše rezonuje to, že průmysl v eurozóně, případně v Německu, stále vykazuje známky neúplně vyššího růstu. Nyní přišel vlastně také problém s koronavirem, který de facto nabourává tu naději, že ta globální ekonomika, respektive čínská ekonomika v letošním roce po uzavření obchodní dohody se Spojenými státy mírně oživí. Takže vlastně ten vývoj zahraničí byl ten důvod, proč radí úrokové sazby nezvyšovat. A na druhou stranu tady máme pořád relativně přehrátou tuzemskou ekonomiku, trh práce, který je přehrátý, mzdy, které rostou stále poměrně svižně a hlavně tím pádem i vysokou inflaci, která od listopadu se nachází nad 3% hranicí. Ta je pro centrální banku poměrně citlivá, protože to je ta horní toleranční hranice a jak ukázala nová prognóza České národní banky, tak ta inflace bude v letošním roce ještě dále zrychlovat. Takže to byl nakonec asi ten důvod pro většinu bankovní rady, že ta obava z vyšší inflace nakonec převážila ty obavy z toho, že ekonomika v zahraničí bude dále zpomalovat a tím bude zpomalovat i ta tuzemská ekonomika.
No ale to, co teď Česká národní banka udělala, se na inflaci projeví za rok a půl. Znamená to, že se tedy čo nebo obává silnější, trvalejší inflace?
Ano, přesně tak. Ta nová prognóza ukázala, že ta inflace by měla zůstat vyšší i právě v tom horizontu roku, roku a půl. Zároveň ona sice úrokovými sazbami ovlivní tu inflaci až takhle trošku později, ale zase na druhou stranu tím silnějším kurzem může tu inflaci stlumit i patrně trošku rychleji. Takže to byl vlastně i ten důvod, proč tou těsnou většinou ta bankovní rada se rozhodla. Nicméně, jak padlo i na té tiskové konferenci a jak bylo jasné už předem, to rozhodování bylo velmi těsné, ty argumenty jsou na obě strany poměrně silné a rozhodně to rozhodování neměli jednoduché.
Ekonomové se vesměs shodují, že to zvýšení úrokových sazeb povede postupně ke zdražení hypoték a dalších úvěrů. Nicméně jedna z bank už oznámila, že k tomu nepřistoupí. Jak výrazný by tedy mohl být ten trend a kolik času mají zájemci o tyhle půjčky, pokud by ještě chtěli stihnout ty výhodnější podmínky?
Abych pravdu řekl, tak já úplně nezdílím ten názor, že by krok centrální banky ovlivnil třeba sazby hypoték, protože ty se odvíjí zejména od sazeb na trhu delších splatností, které spíše reagují na ten globální vývoj a ne tolik na tu sazbu České národní banky. To, že ten krok centrální banky povede ke zdražení například úvěru firem, tak to určitě platí, ale co se týče těch hypoték, tak tam ten vývoj se bude odvíjet právě od de facto toho globálního vývoje, který ovlivňuje ty sazby. Takže tady bych úplně ten krok centrální banky neviděl tak tragicky, že to povede k rychlému růstu hypotečních sazeb.
Guvernér Jiří Rusnok nechal otevřenou tu otázku, jestli se sazby někdy ve druhém pololetí zase nesníží. Tak jak významné by tohle rozhodnutí mohlo být pro spotřebitele, zájemce o úvěry a podobně?
Tak zatím se domníváme, že to spíše není úplně ta nejpravděpodobnější varianta, pokud by skutečně většina bankovní rady věřila, že úrokové sazby se budou zase snižovat, tak jak vlastně naznačuje ta oficiální prognóza České národní banky, tak by patrně dneska ty úrokové sazby nezvyšovala. Takže ano, může se to stát, pokud situace v zahraničí se nebude zlepšovat, pokud česká ekonomika bude zpomalovat více, než tuhle chvíli se očekává, pak může přijít nějaké mírné snížení sazeb v závěru letošního roku, ale nemyslím si v tuhle chvíli, že je to ten nejpravděpodobnější scénář. Patrně sazby zůstanou další dobu stabilní.
Vysvětluje hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Donald Trump ustál ústavní žalobu a zůstane ve funkci prezidenta Spojených států. Republikáni ve středu využili své většiny v Senátu a zprostili Trumpa viny v obou bodech. Jak zneužívání pravomocí v takzvané ukrajinské kauze, tak následného maření kongresového vyšetřování. Jak doplňuje zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Jan Kaliba, všichni demokratičtí senátoři hlasovali pro Trumpovo odsouzení a v prvním bodě se k ním přidal i republikán Mitt Romney.
Donald Trump hlasoval o ústavní žalobě podle očekávání s přehledem přečkal a raduje se z vítězství. Na svém twitterovém účtu reagoval oslavným videem, podle kterého je prezidentem navždy. Demokratickým žalobcům porážku zmírňuje symbolická výhra. Přesvědčili Mitta Romneyho, aby se postavil zbytku stranických kolegů a tak pro Trumpovo odsouzení hlasoval i jeden republikán. Romney označil prezidentovo chování za nejhorší porušení přísahy, jaké si dovede představit. Řekl také, že se chtěl zapsat do historie jako senátor, který splnil svou povinnost. Bílý dům doufal, že naopak někdo z demokratů bude hlasovat pro Trumpovu nevinu. Přesto považuje verdikt za prezidentovu plnou rehabilitaci.
Donald Trump tento týden také ohlásil velký návrat Spojených států. Řekl to ve své zprávě o stavu Unie. V projevu před kongresem chválil ekonomické úspěchy své vlády a kritizoval opoziční demokraty. Vše sledoval redaktor Ondřej Himer.
Opakovaně vyzdvihl nízkou nezaměstnanost i dobré hospodářské výsledky, které stojí v centru jeho kampaně za znovu zvolení. Kromě ekonomiky ale považuje za důležitá i další témata.
Naše hranice jsou zabezpečené, naše rodiny vzkvétají, naše hodnoty jsou znovu upevněné, naše hrdost je obnovená.
Předvolební atmosféru podtrhli republikánští kongresmeni, kteří Trumpa přivítali skandováním další 4 roky. Demokratická předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová naopak označila Trumpův projev za snůšku nepravd a papíry demonstrativně roztrhala.
Trump také řekl, že Amerika musí jako první dobít Mars.
Prosím kongres, aby plně financoval program Artemis. Chci tak zajistit, aby další muž a první žena na měsíci byli američtí astronauti. Chci, aby to byla startovací čára pro dosažení dalšího cíle. Zajistit, že Amerika bude první zemí, která zabodne svoji vlajku na Marsu.
Donald Trump v projevu vytyčil poměrně velké cíle. Dá se říct, že je to spíš součást volební kampaně. Nejen to zajímalo moderátorku Renatu Kropáčkovou. Zeptala se proto analytika výzkumného centra AMO a šéfredaktora serveru Evropský bezpečnostní žurnál Petra Boháčka.
Tak určitě, protože ten celý jeho projev byl poměrně detailní ukázkou toho, jakou taktiku Donald Trump bude chtít aplikovat v té nadcházející kampani, jaké budou ty hlavní témata, na jaké konkrétní kroky se chce zaměřit. A bylo z toho poměrně zřejmé i to, jakým způsobem se bude chtít vypořádávat s tou svojí demokratickou opozicí a s tím svým vyzývatelem, který pravděpodobně bude mnohem levicovější a možná i mnohem radikálnější. A zaměřovat se právě na ty socioekonomické témata. Tak myslím, že v tomto Donald Trump opravdu během toho svého projevu nastínil, jak ta kampaň bude vypadat a co ty témata budou.
To znamená, že on bude především zdůrazňovat své ekonomické úspěchy nebo zásluhy o ten ekonomický rozkvět, které teď Spojené státy prožívají?
Tak ta ekonomika je samozřejmě jedna z jeho velkých zbraní, o té mluví často. Samozřejmě pokud bychom se měli bavit, jaký je reálný přísun na přínos jeho konkrétní vlády na tom ekonomickém rozmachu, to už je poměrně jiná věc, ale je to jedna z jeho hlavních zbraní. Ale také bylo jasné, že bude chtít, že se chtěl nějakým způsobem vypořádat s tématem zdravotnictví, jmenoval tam vyloženě ten demokratický plán, který by nabídl zdravotnictví a péči pro všechny. Proti němu se vymezil, začal ten plán demokratů a tu politiku demokratickou levicovou asociovat se socialismem, asociovat ji s Venezuelou a také se začal zaměřovat mnohem více na konkrétní voličské skupiny, ať už na Afroameričany, ať už na lidi v těch jeho rurálních oblastech, ze kterých čerpá tu hlavní svoji podporu. A byla to vesměs poměrně konkrétně směřovaná kampaň a konkrétně směřovaná témata na ty menší skupiny, které jsou samozřejmě klíčové pro to vítězství v těch celých volbách.
A jestli tedy nakolik souvisí ten ekonomický růst s vládou Donalda Trumpa a skutečně se menšinám daří lépe?
Tak samozřejmě Donald Trump zmiňoval zejména nízkou nezaměstnanost. Je pravda, že ty ekonomická čísla jsou velice dobrá. Porovnává se samozřejmě hlavně s Barackem Obamou, ale musíme si uvědomit, že Barack Obama přeci jen vycházel z té největší ekonomické krize. Také si nejsem jistý, jestli tak jednoduše můžeme přepsat ty ekonomické úspěchy právě jemu, nebo naopak té monetární politice Centrální banky Spojených států a celkové náladě ve světě. Takže si nemyslím, že to je přímo takové jednoduše přepsatelné, ale samozřejmě to už je moc velký detail, který voliče nezajímá. Voliči jsou samozřejmě schopni a ochotni odpustit spousta těch přešlapů, zejména díky tomu, že se jim daří lépe a to je pro ně určující. Myslím, že tohle je taktika, kterou vidíme například i v České republice, kde ta nízká nezaměstnanost a dobrá ekonomická kondice je to hlavní, z čeho čerpá vládnoucí právě se strana populární podporu.
Co ty velkolepé sliby, které zazněly během toho projevu? Donald Trump řekl, že by Američané měli být prvními, kdo stanou na Marsu, kdo se vrátí na měsíc, kdo vlastně vymítí, nebo že do konce desetiletí se vymítí nemoc AIDS. Znamená to návrat k vesmírnému programu?
Tak je pravda, že Donald Trump řekněme, zveřejnil několik těch hlavních kosmických politik, konkrétně 4, které opravdu nějakým způsobem se zaměří na to, aby Američané obnovili tu svoji nadvládu v těch kosmických ambicích, zejména v konkurenci, ať už je to Číny, Indie nebo dalších zemí. To se opravdu děje, pokud se opravdu dostanou na Mars, řekněme, díky americkým státním raketám, to je spíš otázka, tam samozřejmě základním úspěchem toho amerického kosmického programu nyní je soukromý sektor, firmy jako SpaceX, které ty ambice mají už nyní. Myslím, že toto je jeden z těch hlavních argumentů, který do určité míry plní reálnou politikou. U těch ostatních je to samozřejmě sporné, zejména v oblasti toho zdravotnictví. Donald Trump nejen o tom, že chce vymítit AIDS, tak mluvil o tom, že chce snížit léky pro pacienty, ale ty jeho kroky samozřejmě k tomu nevedou. Senát, kontrolovaný republikány, už několik týdnů si odmítá se vyjádřit k zákonu, který mu tam poslali demokraté ze sněmovny reprezentantů, který by právě měl řešit ty vysoké ceny léků. Takže tady myslím, ty reálné kroky už pokolhávají stejně jako v těch ostatních oblastech, ale samozřejmě ten důraz na Měsíc a na Mars je retoricky velmi silný a atraktivní.
Uvedl analytik výzkumného centra AMO a šéfredaktor serveru Evropský bezpečnostní žurnál Petr Boháček. Ve Spojených státech se také naplno rozjel boj o Bílý dům. Výsledky prvního souboje prezidentských kandidátů o stranické nominace v americké Iově ale zpozdily technické problémy, konkrétně v táboře demokratů. A jak uslyšíte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu Jana Kaliby, víc než výsledky primárek v Americe zatím rezonují posměšky republikánů, které se mísí se zlobou demokratických kandidátů a voličů.
Chaos je částečně podstatou voleb v Iově. Příznivci hlavně těch silnějších kandidátů se doslova přetahují o své nerozhodné sousedy. Skupiny se různě míchají, lidé přebíhají, počítání hlasů je hodně nepřehledné a několikrát se opravuje. Předsedkyně zdejší místnosti v Českém muzeu v Cedar Rapids Lindsay Elixnová se na konci večera aplikaci vůbec nepokouší použít a rovnou chce hlásit výsledky po telefonu, což je záložní varianta. Jenže i ta selhává, je obsazeno, linka je přetížená. V Iově je skoro 1700 demokratických okrsků a strana zajistila málo operátorů.
Jsem tím trochu otrávená. Chtěli jsme samozřejmě znát výsledky co nejdřív. A cítím se frustrovaná i proto, že náš stát je pro smích. Všichni dělají vtipy o Iově a ptají se, proč zrovna my musíme volit první.
Vypráví pro Český rozhlas Meredith Heinz-Dochtermanová, volička z malého města North Liberty. Znovu teď ožívá debata o tom, jestli celonárodně málo významné Iově ponechat první hlasování celých primárek, což z ní dělá tak důležitý a sledovaný stát, nebo jestli aspoň nezrušit zastaralý a komplikovaný systém tzv. Caucuses a nepřejít ke klasickému odevzdávání hlasů.
Účastnila jsem se obojího, protože jsem žila i v Missouri. Zdá se mi, že klasické odevzdávání hlasů při primárkách je o mnoho snazší, ale není tam to nadšení jako při těchto volebních shromážděních. I když podporujeme jiné kandidáty, rádi se vidíme. A i pokud jsme politikou den co den od rána do večera zhnusení, v ten moment jste hrdí a obdivujete ten demokratický proces. Říkáte si, jo, demokracie.
Po zmatcích pondělní noci, kterou vůbec nezvládla, si demokratická strana může blahopřát, že všechny výsledky jsou na papíře. Každý jednotlivec svůj hlas zapsal na předtištěný formulář, takže výsledky jsou spožděné, ale neměly by být manipulovatelné. Jak Českému rozhlasu řekl Bill Jacobs, šéf demokratické strany okresu Clinton, mělo se letos poprvé hlasovat i elektronicky, bez nutné osobní účasti, ale vedení strany tuto možnost z bezpečnostních důvodů nakonec zavrhlo. Stejnou aplikací, která selhala tady v Iově, měli za 2 týdny sčítat hlasy i v Nevadě. Tamní demokrati už ale oznámili, že ji používat nebudou.
V Iově natáčel zpravodaj Českého rozhlasu Jan Kaliba. A ještě dodám, že vítězi demokratických prezidentských primárek v Iově jsou Pete Buttigieg a Bernie Sanders. A teď už jsou na Českém rozhlasu Plus připravené krátké zprávy. Po nich bude Týden Plus pokračovat. Česko odmítne snižování unijních dotací pro země střední Evropy. Tento týden to v Bruselu uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. S předsedou Evropské rady Charlesem Michelem řešil přípravu příštího víceletého rozpočtu. Pokračuje zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk.
Charles Michel se chce pokusit na mimořádném summitu za necelé 2 týdny dospět ke kompromisu mezi unijními státy. Čistí plátci jako Německo a Skandinávie chtějí příspěvky příspěvky do rozpočtu snížit. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ale odmítá, aby škrty šly na úkor dotací do zemědělství nebo do politiky soudržnosti. Nelíbí se mu také přepočet, který upřednostňuje jižní státy před zeměmi střední Evropy.
Španělsko a Itálie dokonce mají dostat víc, a to jenom proto, že mají vyšší nezaměstnanost a menší růst HDP, tak to je absurdní. Naopak by nás měli ocenit za to, že máme dobré výsledky.
Příští víceletý rozpočet probírá Charles Michel postupně se všemi premiéry unijních států.
Pokračuje souhrn důležitých a zajímavých událostí uplynulého týdne a Lubica Bergmanová.
Týden plus.
Ještě týden bude v karanténě v pražské nemocnici na Bulovce pětice Čechů, která se před týdnem vrátila do vlasti z čínského Wuhanu, který je ohniskem koronaviru. Česku se nákaza zatím vyhýbá. Lékaři už testovali přítomnost viru u 50 lidí a všechny výsledky byly podle pražské nemocnice na Bulovce negativní. Pokračuje redaktorka Tereza Chlubná.
V této nemocnici zůstává od pondělní noci v karanténě i 5 Čechů, kteří přicestovali z čínského Wuhanu. Lékaři je přemisťují na samostatné prázdné oddělení, aby nemuseli být jen na pokojích, popisuje lékařka infekční kliniky nemocnice na Bulovce Kristýna Hermanová s tím, že pětici se daří dobře.
Aby mohli být i na chodbu a trochu se projít, což si myslím, že pro ně je největší omezující faktor celé té karantény.
Za větší problém těchto dnů, než je koronavirus, považují čeští hygienici postupující epidemii chřipky, která je podle nich nyní na vrcholu. A podobně mluví i prezident Miloš Zeman.
Protože ta zabije ročně asi 2000 lidí.
Kvůli šíření nového typu koronaviru schválila tento týden vláda zákaz přímých spojů mezi Českem a Čínou. Jak doplňuje redaktorka Andrea Kubová, platit začne od neděle.
Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO bude opatření platit na dobu neurčitou.
V tuto chvíli to nemá žádné omezení, ale můžeme se bavit o řádu měsíců. Uvidíme, jak ta infekce se bude dál vyvíjet.
Kabinet přizpůsobil začátek zákazu tomu, aby se z Číny stihla vrátit stovka českých občanů, kteří chtějí domů. Jak řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.
Já bych rád zdůraznil, že se jedná o lidi, kteří se nacházejí mimo epicentra nákazy, tudíž na ně platí ty obecná opatření, zejména v případě příletu na pražské letiště.
Vláda taky schválila na pomoc Číně 10 milionů korun.
Česko pošle Číně na humanitární pomoc proti koronaviru právě 10 milionů korun. Návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD schválila v pondělí vláda. Peněžní pomoc poputuje do Číny prostřednictvím Světové zdravotnické organizace. Podle Petříčka stát poskytne Číně ještě další pomoc. Téma sledovala redaktorka Nikola Kopáčová.
Angažovat se v pomoci Číně zatím neplánuje třeba diakonie Českobratrské církve evangelické. Mluvčí organizace Pavel Hanych řekl, že by její pomoc nebyla efektivní.
S ohledem na specifika té zdravotnické krize v Číně nevidíme prostor, jak se tam angažovat. Obecně lze říct, že aby byla pomoc v zahraničí efektivní, tak je potřebné mít na místě nějaké partnery, se kterými můžete spolupracovat. Ani jedno, ani druhé v současnosti v Číně nemáme.
Na výzvu premiéra Babiše reagoval na svém facebookovém profilu taky Člověk v tísni. Pekingu nemůže poskytnout potřebný zdravotní materiál. Není totiž zdravotnickou organizací. Sleduje ale situaci v Mongolsku, kde působí. Charita České republiky zase teprve zvažuje, jestli sbírku vypíše nebo pomůže jiným způsobem. Český Červený kříž sbírku už vyhlásil, říká prezident organizace Marek Jukl.
Důležitost této sbírky je vlastně v tom, že může efektivně pomoci jak tedy zvládat nákazu v místě, kde se již hromadně vyskytuje, tak také vlastně může zamezit jejímu dalšímu rozšíření. Vzhledem k aktuální situaci půjde z naší strany o pomoc finanční.
V boji s koronavirem pomůže i vláda. Z 10 milionů by část mohla jít na zdravotnické vybavení. Ministerstva zahraničí a zdravotnictví hledají způsob, jak zemi dál pomoct. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.
Česká strana projevila zájem i o možnou dávku třeba vysazených sanitek na převoz infikovaných osob. V tomto směru pan ministr ještě ověřuje, jestli záchranná služba nemá nějaké takovéto zdroje, které bychom do Číny mohli odeslat jako podporu.
Ministerstvo zdravotnictví teď prověřuje, jestli Česko nějaké použité sanitní vozy může poslat a jak.
Na vývoji nového testu, který spolehlivě prokazuje koronavirus, se podíleli i čeští vědci z Akademie věd. Diagnostickou soupravu vyvinuli vědci ve Švédsku ve spolupráci s Biotechnickým ústavem České akademie věd a Malckou nemocnicí. Tam už se souprava k testování pacientů používá. Testy pracují s veřejnou mezinárodní databází, která shromažďuje sekvence virů chřipky a dalšími epidemiologickými údaji. Podle vědců je ale nový test v současné době pro masivní použití v Číně drahý. Zájem o test už projevil Mezinárodní červený kříž. A šíření nebezpečného koronaviru se v Číně stále nedaří zastavit. Na nákazu tam zemřelo už přes 720 lidí a více než 34,5 tisíce onemocnělo. Situace v nejzasaženější provincii Chupej se zatím nelepší, ale čínské úřady už nasadily do boje s koronavirem i moderní technologie. Které konkrétně, tak to vysvětlil zpravodaj Českého rozhlasu v jihovýchodní Asii David Jakš.
Tak čínští vývojáři například rychle připravili mobilní aplikace, které lidem prozradí, jestli náhodou necestovali včera, před týdnem, před 14 dny ve vlaku, v autobuse nebo v letadle s někým, kdo byl později pozitivně testován na koronavirus. Nemocní jsou totiž samozřejmě evidováni v čínských nemocnicích a zdravotnických zařízeních. No a pokud člověk zjistí, že takového spolucestujícího měl, má okamžitě o důvod víc se obrátit na lékaře. V kantonu na jihu Číny tam zase robot projíždí ulicemi a pokud objeví člověka bez ochranné roušky na obličeji, tak mu automaticky, doslova tedy automaticky, vynadá a vyzve ho k nápravě. No a v Pekingu, tam teď při teplotním screeningu úřady tolerují o 0,3 stupně Celsia vyšší teplotu, tělesnou teplotu, čili jakmile má ale někdo více než těch 37,3, je okamžitě poslán na testy k lékaři.
Ostatní země regionu vesměs se jedná o atraktivní turistické destinace, kam míří i čeští turisté. Měli by se tedy teď omezovat své cesty do těchto oblastí?
Tak k těm zemím Japonsko, Tajsko, Malajzie, tak já bych ještě připojil Hongkong. Tam je situace také poměrně vážná s počtem evidovaných případů onemocnění koronavirem. No a dohromady je to teď v zemích jihovýchodní Asie už bezmála 260 případů nákazy. V Japonsku teď není tedy hlavní turistická sezona, ale třeba Tajsko, Singapur, Malajzie, tam je teď tedy pro turismus ta nejdůležitější část roku. No a všude je tam také výrazně méně čínských turistů než jindy. On totiž Peking už v polovině ledna vydal zákaz cestování čínských turistických skupin do zahraničí, čínské úřady tedy centrální. No a pokud teď Číňané tedy letí na dovolenou, tak to dělají individuálně, na vlastní pěst. Vlády všech těchto zemí nabádají sice k nošení respiračních roušek, současně ale apelují na nečínské obyvatele, aby nepodléhali panice a protičínským náladám. No a třeba v Tajsku, kde jsou teď aktuálně tisíce českých turistů, tak žádná zvláštní opatření nejsou. Úřady pouze doporučují nosit na veřejnosti ochranné roušky a pravidelně je obměňovat.
Rezonuje ještě na čínských sociálních sítích smrt mladého lékaře Li Wenyanga, který se stal jakýmsi symbolem toho, že vedení země podcenilo nástup koronaviru.
Večer přinášeli třeba lidé před centrální nemocnici ve Wuhanu, kde doktor Li zemřel, květiny. To místo samozřejmě hlídala policie, protože celý ten příběh dostal i politický podtext a úřady se obávají, aby se smrt toho mladého muže nestala spouštěčem nějaké celoplošné kritiky komunistické strany nebo dokonce nějakých nepokojů v ulicích. Svou kondolenci rodině lékaře vyjádřil okamžitě i stranický deník Global Times, ale současně také dodal, že teď se musí celá země ještě více semknout a nákazu porazit. No a jinak jméno doktora Li je teď během posledních 48 hodin jedním z nejvyhledávanějších hesel na čínských sociálních sítích. Současně s ním také cenzoři mají nejvíc práce, protože ve dne v noci mažou ty příspěvky, které jsou tedy podle nich buď protistranické, anebo dokonce protistátní.
Se zpravodajem Českého rozhlasu Davidem Jakšem mluvil moderátor Martin Matějka. A jak zaznělo, nemoc se šíří i v Hongkongu. U jeho břehů navíc, podobně jako u japonské Yokohamy, kotví nuceně výletní loď s 3,5 tisíce pasažéry na palubě, právě kvůli podezření, že by mezi nimi mohli být i nakažení pacienti. V metropoli žije sinolog a doktorant Hongkongské univerzity Martin Šebeňa, který situaci ve městě popsal moderátorovi publicistiky Martinovi Karlíkovi.
Hongkong je samozřejmě strach, protože přes 20 lidí mělo zvýšenou teplotu. Plus se říká, že když ta loď byla v Číně, tak se z ní vytáhli všichni pasažéry, kteří pochází z nízké Číny a u některých z nich byly identifikovány nákazy koronavirem. V Hongkongu není dostatek karanténních míst, ve kterých by se všichni lidi umístili, takže zůstávají lidi na lodi už třetím dnem a situace se zhoršuje, protože ta hygienická situace není moc dobrá.
Je už jasnější, jak má fungovat ten hongkongský režim karantény pro ty, kdo budou přijíždět nebo přilétat z čínského území?
Jasné jenom to, že všichni, kdo přijede z čínského území, musí do karantény na 14 dní a ta karanténa může být u nich v bytě nebo v hotelovém pokoji. A ta karanténa se vztahuje na všechny přijíždějící do Hongkongu, to znamená i Hongkongžany nebo cizince z jiných zemí než zemínská Čína. ale to je v podstatě v tuto dobu všechno a ta karanténa je nějaká dobrovolná, nebo ty lidi si musí prostě udělat tu karanténu sami doma a není moc jasné, jak bude vláda kontrolovat, jestli neopouští své byty nebo hotelové pokoje.
A jak by se to opatření vlastně mohlo dotknout přímo života v samotném Hongkongu?
To opatření ten život v Hongkongu moc nezmění, protože ty důležitější opatření už byly udělány dřív tento týden a byly zavřeny téměř všechny hranice, kromě dvou hraničních přechodů plus letiště, takže se drasticky snížil počet lidí, kteří denně přijíždí do Hongkongu. A momentálně jsou to jenom tisíce lidí, kteří se dostanou přes hranice ve srovnání s 10 000, kteří přejíždí hranice normálně každý den. A proto to opatření přijíždí pozdě a moc se život nezmění.
A je tam, řekněme, nějaký neklid nebo ta atmosféra je nějak změněná kvůli tomu novému hraničnímu režimu v Hongkongu teď předtím, než se to celé zavede?
Tak neklid tady byl hlavně ze strany zdravotnických pracovníků, protože těm se nelíbilo, že vláda dlouho odmítala uzavřít hranice a zavést karanténa opatření. Takže celý týden, vlastně od pondělí do pátku, to byla stávka zdravotních pracovníků, 9 000 lidí, hlavně z oddělení, které mají pečovat o lidi s koronavirem, stávkovali a bylo dostatek pracovníků, kteří by v nemocnicích pracovali. A taky jsou s ní menší nepokoje, ale protože se všichni obávají toho koronaviru, tak většina lidí zůstává doma a moc se neorganizují protesty v tento týden.
Situaci v Hongkongu popsal sinolog Martin Šebeňa.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Evropská komise Česku předala tento týden překlad auditu, který se týká dotací ze strukturálních fondů pro Agrofert. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí stálého zastoupení České republiky při Evropské unii Petr Janoušek. Česká republika má teď 2 měsíce na reakci. Podle originálu, který do Česka dorazil už koncem listopadu, auditoři konstatují, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO má přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy, do kterých Agrofert vložil. Česko podalo k unijnímu soudu žalobu na Evropskou komisi kvůli pozastavení dotací pro holding Agrofert. Rozhodla o tom v pondělí vláda na návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana za ČSSD. Komise dotace pozastavila kvůli vyšetřování možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, pokračuje redaktor Jiří Svatoš.
Ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD řekl, že podobnou žalobu stát na komisi v minulosti podal už několikrát. Vyloučil taky, že by vláda chtěla hájit firmu Agrofert.
Bude o principiální záležitost, kdy Česká republika se liší v pohledu na technické detaily a je to na základě doporučení právníků.
Záměr podat žalobu kritizuje většina opozice. Například podle šéfa ODS Petra Fialy by vláda místo žaloby měla spíš řešit například, jak snížit byrokracii.
Jenom se tady potvrzuje, že ten obrovský střet zájmu, který premiér má, ohrožuje zájmy občanů České republiky.
Evropská komise pozastavila proplácení dotací kvůli tomu, že firmu Agrofert údajně dál ovládá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tento dlouhodobě odmítá.
A proč vlastně stát podává žalobu, když Evropská komise slíbila většinu dotací proplatit? Moderátorka publicistiky Věra Štechrová se na to zeptala vládního zmocněnce pro zastupování státu před Soudním dvorem Evropské unie Martina Smoleka.
Protože Evropská komise minulý týden bilaterální jednání uznala, že minimálně z části je to její rozhodnutí neopodstatněné, ale přitom to své rozhodnutí ještě nezrušila. A protože nám končí lhůta pro napadení toho rozhodnutí 10. 2. letošního roku, tak nemáme jinou možnost, než právě to rozhodnutí napadnout před Soudním dvorem.
A na tom posledním jednání, kde Evropská komise řekla, že ty peníze proplatí, tam nedošlo k tomu, že by se domluvili spolu s ministerstvem zemědělství nebo s kým jednali o tom, že tedy zruší to pozastavení těch plateb?
To je úplně jedno, jestli se tak domluvili nebo ne, ale prostě to rozhodnutí je platné a nám, jak jsem říkal, uplyne lhůta 10. února. Když do té doby to rozhodnutí nezažalujeme, tak navždy ztratíme možnost tím sporem disponovat. Takže toto je v zásadě technická věc, kterou musíme učinit. Když komise to své rozhodnutí skutečně zruší, tak my budeme mít možnost tu žalbu získat.
Státní zemědělský a intervenční fond k tomu řekl, že soud má přezkoumat důvody pro pozastavení plateb. Budete tedy chtít znát odpověď na tuhle otázku?
No to je, já rozumím, že té žalobě, jak jsem řekl, my tvrdíme, že komise učinila chybu, když to rozhodnutí vydala, protože pro to nebyl žádný důvod. Ona z velké části, až z výjimkou toho jednoho projektu, to uznala, tak logicky musíme tady žalovat.
váhala s proplacením dotací firmě Agrofert, tedy Evropská komise. Proč se soudí stát a ne Agrofert?
Protože to rozhodnutí je adresované státu, nikoli firmě Agrofert.
Vysvětlil vládní zmocněnec pro zastupování státu před Soudním dvorem Evropské unie Martin Smolek. A Věra Štechrová ještě téma podrobněji rozebrala s Michalem Tomáškem, vedoucím katedry evropského práva Univerzity Karlovy.
Já tomu rozumím těm důvodům, které popsal právě pan náměstek Smolek, a navíc se ještě domnívám nad rámec toho, že je velmi dobře, že ta žaloba byla podána, protože by mohlo konečně také dojít k výkladu toho, zda je tedy pan premiér ve střetu zájmu a nebo není ve střetu zájmu. To je, myslím, ten důležitý princip. A pokud by se to dostalo do této fáze, do tohoto stádia, pak by tedy to bylo velice cenné, protože neustále tady máme různé výklady. Evropská komise má jeden výklad, české úřady mají výklad jiný, a kdyby tedy se tímto výkladem zabýval Soudní dvůr EU, pak by to byl výklad na výsost autoritativní. Bohužel je škoda, že nemáme žádný výklad našich soudů, protože tím by naše procesní situace byla určitě lepší. Ale dojde-li ke zpětvzetí toho návrhu ještě předtím, než by se soud touto věcí mohl zabývat, pak by to podle mého názoru byla škoda právě pro to meritorní rozhodnutí.
Je podle vás opravdu možné, že Evropská komise řekne, že proplatí peníze, ale zároveň v podstatě ne opominutím, ale schválně nechává platit to takzvané pozastavení plateb, o kterém rozhodla?
To je určitá procesní situace, která asi souvisí s tou technickou činností Evropské komise, ale nezdá se mi to být nějaký zásadní problém. Prostě podá se návrh a buď Evropská komise v mezidobí zruší a my vezmeme zpět, anebo pokud jde o ty nevyplacené platby, třeba to řízení bude pokračovat a my se dozvíme nějakou další právní odpověď.
Ty platby, připomenu, byly pozastaveny kvůli tomu možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Vy už jste to naznačil, ale je tedy opravdu možné, že se soud nakonec bude zabývat tím, jestli premiér Babiš byl nebo nebyl v té době ve střetu zájmu?
Možné to určitě je za určitý předpokladu, ale já se domnívám, a to opakuju, že by to bylo velice důležité a velice cenné, a předtím by se ukončily veškeré ty spekulace.
Šlo o dotace pro firmu Agrofert. Je v pořádku, že se v tomto případě soudí stát a nesoudí se Agrofert?
No, to určitě v pořádku je, protože zaprvé, jak říkal pan náměstek Smolek, byla ta žaloba adresována státu, a za druhé, kdyby se soudil Agrofert, tak by musel velice složitě dokazovat, že je teda neprivilegovaným žalobcem v smyslu příslušných ustanovení evropského práva, když to ten stát je automaticky privilegovaným žalobcem, čili to je ten nejlogičtější postup.
Mimochodem, vím, že je to narychlo, ale vzpomenete si, už se někdy v minulosti Česko soudilo kvůli neproplacení nebo pozastavení dotací?
Ano, mnohokrát se soudilo, dokonce jednou jsme museli ty dotace oželet, protože jsme podali příslušnou žalobu pozdě, čili proto je určitě správné, že vládní zmocněnec nad tímto bdí a že hlídá ty lhuty tak, abychom případně o nějaké platby nepřišli.
Říká Michal Tomášek, vedoucí katedry evropského práva Univerzity Karlovy. Obžalovaní z vraždy novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové se tento týden znovu vrátili do soudní sídně. V Pezingu totiž pokračovalo hlavní líčení jednoho z nejsledovanějších procesů novodobé slovenské historie. V pondělí vypovídali znalci, kteří se podíleli na vyšetřování. V úterý potom specializovaný trestní soud poprvé vyloučil veřejnost z hlavního líčení. Znalci vypovídali o duševním zdraví obžalovaných. U Mariana Kočnera, obžalovaného z objednání vraždy reportéra, je podle posudku budoucí náprava možná, ale značně omezená. Podrobnosti přímo od soudu má naše zpravodajka na Slovensku Pavlína Nečásková.
Detaily z výpovědí znalců se nesmí zveřejňovat. Podle advokáta Kuciakovy rodiny Daniela Lipšice ale posudky potvrdily, že všichni z obžalovaných byli během přípravy a vykonání činu v takovém psychickém stavu, aby si plně uvědomovali, co dělají.
U této obžalované ani u jiných nebolo zjistené, že by forenzně významným způsobem mali snížené rozpoznávací a ovládací schopnosti.
Daniel Lipšic znovu vznesl požadavek o soudem nařízené psychologické vyšetření Mariana Kočnera. Psychický stav je totiž důležitým měřítkem při rozhodování se o výši trestu odsouzeného.
A bez veřejnosti pokračovalo líčení také ve čtvrtek, kdy vypovídali dva experti z Europolu o tom, jak získali informace z mobilního telefonu Mariana Kočnera. Čtvrtkem taky skončily první tři plánované týdny hlavního líčení. Další termíny zatím soud nestanovil. Nicméně v Pezinku vše Pavlína Nečásková sledovala a popsala, co se v soudní síni dělo právě ve čtvrtek.
Kromě těch dvou pracovníků Europolu vypovídají také dva policisté a musí soudu vysvětlit, jakým způsobem se do telefonu Mariana Kočnera vlastně dostali, protože obhajoba právě toto napadá a tvrdí, že šlo o nelegální činnost, navzdory tomu, že soud uznal tyto důkazy za zákonné. Experti tedy vysvětlují své metody, jak data získali, a podle prokurátora se jedná o praktiky tajných služeb, které se nesmějí dostat do médií, a z toho důvodu právě je tedy skoro celý den bez veřejnosti. Co se za dveřmi soudní síně odehrává, to nevíme. Advokát rodiny Jána Kuciaka Daniel Lipšic pouze novinářům řekl, že to bylo prý velmi zajímavé a obsahovalo to i názorné ukázky těchto metod, ale nic víc sdělit už nemůže.
Ví se, jaká data má tedy soud z telefonu Mariana Kočnera k dispozici?
Marian Kočner používal velmi často zašifrovanou aplikaci Threema. Prolomit jí se ale prý nepodařilo, nicméně on si tyto zprávy sám ukládal a zálohoval, takže tak se k ním policie údajně dostala. No a jde o rozhovory s řadou funkcionářů, soudců, ale hlavně také s jednou z obžalovaných, Alenou Žužovou. A ty rozhovory obsahují určité náznaky této dvojnásobné úkladné vraždy. My to víme, protože slovenský deník N má přístup k těmto záznamům a v předešlých měsících je zveřejňoval. Nikde v nich není přímo řečeno, že se plánuje vražda, ale objevovaly se v této komunikaci různé emotikony. Třeba v den vraždy psal Marian Kočner zprávy s obrázkami smrtky a s číslovkami 50 tisíc už brzy, a podle obžaloby právě 50 tisíc eur za tuto vraždu zaplatil. Soud zatím nechtěl přistoupit ke čtení těchto zpráv, ale je možné, že se tak v budoucnu stane.
Další stání zatím nejsou naplánována. Existuje nějaký odhad, jak dlouho by vůbec tento soud ještě mohl trvat?
Já myslím, že si to nikdo moc odhadovat nedovolí, ale ta shoda asi panuje v tom, že to může trvat ještě celé měsíce. Končí ten první naplánovaný turnus a soud by měl stanovit další. Víme, že do konce února to určitě nebude. Soud zároveň rozdělil případ a bude soudit odděleně Miroslava Marčeka, který se přiznal ke všem bodům obžaloby. No a to rozdělení by mělo jaksi ten případ urychlit, ale také se musí naplánovat vlastně, kdy se opět Miroslav Marček před soudem objeví. No a je také na obžalobě i obhajobě, jaké svědky ještě bude chtít před soud předvést a předvolat a s čím novým třeba přijde.
Se zpravodajkou Českého rozhlasu na Slovensku Pavlínou Mlečáskovou mluvil moderátor Jan Burda. Tento týden uplynulo 200 let od narození největší české spisovatelky 19. století Boženy Němcové. Každý určitě zná její nejslavnější knihu Babička, příběh o Barunce, Viktorce a malebném venkově na Starém Bělidle. Ale není to jediné, co spisovatelka ve svém tak trochu smutném životě napsala. Redaktor Jan Bílek v následující reportáži shrnul život i dílo Boženy Němcové.
Povídám ti, pojď dolů.
Jenom Bajaja.
Bajaja.
Jistě, zpěv poznáš.
Tři oříšky pro Popelku, Princ Bajaja, Anděl Páně 2 a další. Božena Němcová za 41 let svého života psala básně, venkovské povídky, romány, ale právě taky pohádky. Na jejichž motivy vznikly už desítky oblíbených filmových a televizních adaptací. Spisovatelce ale rozhodně nevyšel život v poklidné tvůrčí náladě. Po svatbě v 17 letech s dvakrát tak starším manželem Josefem Němcem se hodně stěhovali. Měli spolu tři syny a dceru. Talentovaná žena s bystrým kouzlem osobnosti navíc prudkého manžela zastěňovala. Přátelila se třeba s Františkem Palackým nebo Karlem Havíčkem Borovským. O svém komplikovaném manželství pak taky psala. Třeba v roce 1861 v dopise pokrokovému mecenáši Vojtěchu Náprstkovi.
Když jsem z Prahy odjela, byla jsem odhodlána nikdy víc k mému muži, že se nevrátím. Neboť jsem ten poslední měsíc od něho tolik zkusila, a nejen já, ale i děti, že to nebylo už k snešení. Jak ráno vstal, začal nadávat a hulákal, dokud neodešel, a tomu bylo jedno, byla-li posluhovačka anebo sluha, tomu bylo jedno. Žádný, ani ten nejsprostší pacholek, nemohl by si vymyslet takových nadávek, co on nám dal. A když jsem Doru bránila, aby ji nebyl, uhodil mne. A to jsem byla už churavá.
Navzdory tomu ale nepřestávala tvořit. Nejznámější román Babička vznikal v Praze po náhlé smrti 15-letého syna Hinka. Vzdělaná Němcová ale nejen psala, ale taky ráda poslouchala, co se povídá. Podle lidových vyprávění nakonec napsala taky svazek národních báchorek a pověstí.
Jak se jmenuje a co bys o ní řekl?
Jednou z nich je třeba princezna se zlatou hvězdou, kterou na konci 50. let filmoval režisér Martin Frič.
Myší kožíšek?
Spisovatelka zemřela před 158 lety v roce 1862. Jejího pohřbu se tehdy zúčastnili tisíce lidí. 200. výročí jedné z našich nejvýznamnějších ženských osobností v Česku připomenou výstavy, vědecké konference, ale taky třeba speciální mince České národní banky.
Spisovatelku Boženu Němcovou připomněl redaktor Jan Bílek. A tím končí dnešní Týden plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.